Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз бы, урматтуу угарман, 28 декабрь, дүйшөмбү күнкү таң уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта өкмөт шайлоо үгүтмалында административдик ресурсту колдонууга жол берилбейт деп жатат. Бул реалдуубу?
Сунун ишине аралашууга, талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт.
Теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле Орусияда орус жарандыгын алып, бирок кайра андан ажырап калган мигранттын да баяны бар.
Бул 2 жыл мен үчүн абдан оор болду. Кудай мага чыдамдуулук жана сабыр берди. Бир нече жолу ооруп, ден соолугум начарлап кетти. Негизи жыл сайын ашказанымдан ооруканада дарыланып турушум керек болчу.
Дүйнөлүк басылмаларды да бир ирет барактап чыгабыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминерал Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басымсыз кызматы кабарлап, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков ишембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди.
Обеспечивать работу
ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготуп болду. Мисалы, бюджетке салык төгүлбөй, миңге жакын адам жумушсуз калган, эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти, социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп, өрттөлгөнү кабарланган, алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс Бозумчак ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну талап кылып, Бишкекте митинг өткөрүшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондуна жалпы 104 463 000 сом которулуп, анын 94 640 000 сому коротулду. Президенттикке талапкерлердин ичинен эң көп каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулду. 51 461 000 сом. Ал бул акчанын 50 439 000 сомун чыгымдаганга жетишти. Бабыржан Түрбаевдин банктык эсебине 14 224 000 сом которулуп, 9 264 000 сому шайлоо иштерине коротулду. Президенттикке дагы бир талапкер Имамбидин Ташевдин фондуна 4 924 000 сом түшкөн, анын 3 685 000 сому сарпталды. Калган талапкерлердин эсебине 1 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин каражат түшкөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, президенттикке талапкерлер шайлоо фонддорун ачышкан, саясий жараяндагы бардык чыгымдар фондто каражат аркылуу гана каржыланыш керек. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Шайлоо темасына ылайык, коомдук теле радио берүү корпорациясында 28 декабрда президенттикке талапкерлердин биринчи теледебаты болот. Бул күнү талапкерлер Канатбек Исаев, Клара Сорункулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев телетаймашка чыгат. Калган 12 талапкер 29-30 декабрь күндөрү КТРКда дебатка катышат. Эл аралык жаңылыктардан АКШына шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трамптын коронавирустан жабыртаткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Майрам күндөрү миллиондогон америкалыктар үй жайы жана дасторконуна тамак аш алгыдай болсун, деди Байден. Шайланган президенттин билдирүүсүндө Конгресстеги эки партиянын тең басымдуу бөлүгү жактырган экономикалык жардам тууралуу мыйзам долбооруна Трамптын кол коюудан баш тарткан үчүн Рождествонун эртеси миллиондогон үй бүлөк кантип акча табууну билбей аргасы кетип турат деп айтылат. Трамп 22 декабрда Конгресстен 900 миллиард долларды түзгөн антикризистик чараларды камтыган пакетине кол койбой койгон. Байден Трамптын мындай чечимин жоопкерчиликти алуудан качуу деп баалап, анын кесепети оор болорун белгиледи. АКШ Конгресси кабыл алган антикризистик жаңы пакетте көпчүлүк америкалыктарга бул жолу 600 доллардан берүү каралган. Ал эми жумушсуз калгандарга кошумча жардам берилет. Мындан сырткары чакан ишкерликти колдоого 325 миллиард доллар жумшаса, 15 миллиард доллар авиакомпанияларга бөлүнөт. Бирок президент Трамп 600 долларды өтө аз деп, бир жолку жардамды 2000 долларга көтөрүүнү талап кылган. Ал пакетте абдан көп жөнү жок чыгымдар камтылганын жана америкалыктар түз жардам албай турганын билдирген. Трамп документке кол койбосо 29 декабрга караган түнү федералдык өкмөттүн иши айрым чектөөгө дуушар болот. Конгресс дүйшөмбүдө чогулуп өкмөттү бир нече аптага убактылуу финансылоону чечип берүүнү караштырып жатат. Трамп мыйзам долбооруна вето коебу же жокпу азырынча белгисиз. Эгер вето коюлса, конгресстин аны жокко чыгарууга жеткиди добушу бар. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын үзөңгүлөшү коррупция каршы фонддун юристи Любовь Соболь жекшембинин кечинде Москвада тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу Соболь Дождь телеканалына өзү билдирди. Активист жума күнү 48 саатка камалган. Андан мурун активисти тергөө комитетине алып келишкен, ага менчик турак жайдын кол тийбестигин бузган деген негизде айып тагылган. Кандайдыр бир баш коргоо чарасы каралган каралбаган азырынча белгисиз. Собольдун сөзүнө караганда иште дал келбес жагдайлар өтө көп. Ал 6 саат сурак берген. Буга чейин тергөө комитети 21 декабрда Соболь баш болгон бир нече киши улгайган адамдын үйүнө кирүүгө аракет кылганын билдирген. Собольго каршы коюлган доону ал Навальныйды уландырууга катышкан деп жоромолдонгон федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине байланыштырып жатышат. Навальный ФСБнын сөз болгон кызматкери Константин Кудрявцев менен телефондон сүйлөшкөнүн 21 декабрда жарыялаган. Дал ошол күнү Кудрявцев менен анын үйүндө жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгануу деңгээлин күнүтүн аныктап турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 28 декабрга карата эң көп булганып, ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турат. Экинчи сапта Индиянын Калькутта шаары, андан ары Дакка, Ченду жана башка калалар бар. 2019 жылдын ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булган шаарлардын катарына кирген.
Рахмат Бакыт, бүгүн дагы Бишкектин абасы өтө түтүн болуп турат азыр дагы. Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берген кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит оргуда дегенде, эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3-2, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында -1-4 градус суук болот. Нарында -12-7 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт деп билдиришүүдө. Абанын температурасы 0-3 градус суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков өкмөт алдыдагы шайлоодо административдик ресурсту колдонууга каршы туруп, бюджеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Артем Новиков эскичи адат менен иш алып барган мамлекеттик жетекчилерге чара көрүлөрүн эскертти. Бирок бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй, административдик ресурс тымызын түрдө бир талапкердин пайдасына жүрүп жатканы боюнча маалыматтар бар экени коомдо айтылып келет. Теманы Куанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков коопсуздук кеңешинин жыйынында аткаруу бийлиги өткөн 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон окуялардан сабак алганын айтып, президенттик шайлоонун алдында оюн эрежеси өзгөргөнүн жарыялады. Муну менен ал өкмөт административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына иштетүүдөн баш тарта турганын белгиледи. Артем Новиков шайлоодо бир талапкердин кызыксынуу үчүн энергетиктерди, мугалимдерди, врачтарды, күч түзүмдөрүнүн аскер адамдары сыяктуу бюджеттен маян алган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди үгүт ишине тартууга тыюу салынганын билдирди.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлеринин арасында шайлоо мыйзамдарын бекем сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана эскертилди. Шайлоо комиссиясынын ишине аралашууга, талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт. Саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык блоктун кызматкерлерине эч кандай басымдар болбойт.
Артем Новиков кол астындагыларды кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн добуш алууга мажбурлап, аларга тикелей көрсөтмө берген мамлекеттик жетекчилерге карата чара көрүлө турганын эскертти. Ал эми азыркы бийликке атаандаш болгон президенттикке талапкерлердин шайлоо штабындагылар учурда административдик ресурс бир талапкердин пайдасына тымызын иштеп жатканын айтышууда. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынын лидери Орозайым Нарматова эмгек мигранттарын Москвадагы элчиликтеги консулдук каттоого коюу үчүн шарт түзүү маселесин буга мисал катары келтирди.
Москвадагы элчиликке барсам, мекенчил партиясы үчүн атайын консулдук каттоого туруу мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк түзүп берип, аларга элчиликтин имаратында жайгашкан атайын бир бөлмөнү ажыратып беришип, 3-4 сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүгүн жаратып беришип, бул жакта мекендештерди ушул консулдук каттоого мүмкүнчүлүк бергендерин өз көзүм менен көрүп келдим да. Анан элчилик тарапта мурда 90% кандай биримдикти колдосо, азыр мекенчил партиясын Садыр Жапаров ошондой колдоп, ошолорго кызмат кылып атканы байкалып атат да.
Бул жагдай тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө гана эмес, Кыргызстандын ичиндеги мамлекеттик мекеме уюмдарда деле бир талапкердин пайдасы үчүн добуш топтоп, тымызын үгүт жүргүзгөн өнөкөт кайталанып жатканы айтылды. Ал эми президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын өкүлү Жылдыз Бекбаева азыр үгүт өнөктүгү мамлекеттик кызмат адамдарынын көмөгүсүз эле жүрүп жатканын айтып, атаандаш шайлоо штабы тараптан айтылган дооматтарды жалган жалаа катары четке какты.
Куру жалаа деп эле ойлойм. Анткени дегенде иштеп атып, биздин шайлоо штабка келип үгүт иштерине аралашкан чиновниктер жок бүгүнкү күндө. А бирок кээ бир чиновниктер бар, мындай мамлекеттик кызматта иштеген балдар, кыздар бар. Бирок алар мыйзамдын талабына ылайык эмгек өргүүсүнө чыгып алып, же болбосо иштен кетип, анан биздин үгүт иштерибизге аралашып, штабтарга аралашып иштеп жүргөн кыз жигиттер бар бүгүнкү күндө. Анан негизи биздин үгүт иштерге бүгүнкү күндө аралашкан чиновниктер жок. Тескерисинче бүгүнкү күндө штабка келип, эмне үчүн бизди колдонбой атасыңар, мурдатан эле колдонуп келчилего деген сөздөрдү айтып келип атышат да.
Буга чейин президенттин милдетин аткарган парламенттин спикери Талант Мамытов парламенттик шайлоодо бийлик эбегейсиз административдик ресурсту колдонуп, добуштарды жапырт түрдө акчага сатып алган өнөкөттүн аягы эмне менен бүткөнүн эске салган болчу. Ошондуктан Талант Мамытов өткөндөн сабак алып, бул президенттик шайлоодо ал ыкмалардан баш тартуу зарыл экенин белгилеген.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундоолор болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү аталган президенттик шайлоодагы референдумдагы ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзамдын талаптарына ылайык баардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Эске сала кетүүчү жагдай, Талант Мамытов өткөн парламенттик шайлоодо өзү дагы бийликчил Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен депутатка талапкер болуп шайлоого катышкан. Ал эми Ораз Айым Нарматова мурдагы бийлик партияларынын ресурстары учурда бир талапкердин пайдасына иштеп жатканын айтып, алдыдагы шайлоодо административдик ресурс иштебей калды дегенге ишенүү кыйын экенин белгиледи.
Кече эле ошол мекеним Кыргызстан жолдошу биримдик деп жүргөндөр дагы деле паспорт чогултуп жүрүшөт дейт Кара Көлдөгү менин тааныш эжекем. Өзгөнгө айылга чалсам айтат, баягы эле биримдикчилер мурдакы эле система менен азыр Садыр Жапаров деп чуркап жүргөнүн байкасак болот деп айтып атышат да. Бул деген кече эле ушул биримдик деп админ ресурсту колдонуп жүргөндөр кайра эле сүрүлүп азыркы отурумдукчуларга өткөндүгүн далилдейт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо келе жаткан жаңы жылдын 10-январына дайындалган. Бул жолку мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоого 18 талапкер атсалышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду маек менен уланталы шайлоодогу административдик ресурстун колдонулушунан айынан чыр чатактар дагы деле тынбай келет. Кыска убакыттын ичинде БШК бул багытта эмне чара кабыл алды? Биз менен азыр түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов турат. Кутман таңыңыз менен. Мен биринчи суроом, бул ирет шайлоо жана референдум чогуу өтүп жатпайбы? Ушул күнгө чейин административдик ресурсту кайсы талапкер көп колдонгону тууралуу арыз Бошайкомго келип түштү.
Борбордук шайлоо комиссиясына сиздер белгилеп өткөн багытта арыздар, кайрылуулар мындай официалдуу түшпөсө дагы биз Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында карап аларга кайрылууларды тиешелүү эсиңиздерде болсо мурда бир меморандумдар түзүлчү эле, азыр ошондой эле бир келишимдерди, джентльмендик келишимдерди түзүлүп ушул азыр бул багытта иш болуп атат. Азыр биздин радио каармандары айткандай, бизге интервью берген жарандарыбыз айткандай эле ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мамлекеттик кызматтардын органдардын ошол маселеге административдик ресурсту кыянаттык менен колдонбоону минималдаштыруу, анын алдын алуу, аны болтурбоого багытталган иштер жүрүп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында, аймактык шайлоо комиссияларынын алдында ушундай ыкчам чара көрүү топтору, атайын топтору түзүлгөн. Топторго шайлоо комиссияларынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирип, азыр иш жүргүзүп атат. Буга чейин ушундай бир далилдер менен бир кайрылуу болгон жок. Бирок биз социалдык тармактардагы чыккан маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын ушу жумушчу топторунда карап азыр чараларды көрүүнү тиешелүү укук коргоо органдарына, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ушул административдик ресурсту талапкерлер тарабынан, талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан берилген мындай бир кайрылуулар мындай тастыкталган жок. Мыйзамга ылайык ушул мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ушул үгүт ишине кайсы бир талапкерди жактап жага үгүттөп чыкканга мүмкүн эмес, ал тыюу салынган. Ошого байланыштуу мындай иштерге мыйзамда дагы катуу каралган.
Абжапар мырза, анан премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковду коопсуздук кеңешинде да айтпадыбы, өкмөт шайлоодо административдик ресурсту колдонууга каршы турат депчи, анан өкмөт бул багытта Бошайкомго кандайдыр бир көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп жатабы, кайсы жагынан колдоо көрсөтүп жатат?
Туура айтасыз, мына биринчи эле ушул билим берүү тармагын айтсак, билим илим министри менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясы дагы, анан штабта дагы ушундай өкмөт тарабынан дагы ушундай көрсөтмөлөр болгон. Мугалимдердин ушул өнөктүккө тартылбоосу, аларга тоскоол болбоосу мындай көрсөтүлгөн. Ал боюнча азыр министрлик менен дагы иш жүргүзүп атабыз, өкмөт менен дагы иштер жүргүзөт. Жер жерлерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы бул багытта бизге ишин мындай активдештирсе жакшы болот. Себеби шайлоо комиссиясы эле муну тескеп, аны көзөмөлгө алуу бардыгына жеткен, БШКнын эле жеткен мындай кыйын. Ошон үчүн коомчулук дагы, талапкерлер, башка талапкерлердин өкүлдөрү дагы бул багытта бизге жардам берип иштесе жакшы болот. Себеби биз өткөн шайлоолордон, өткөн саясий ушундай өнөктүктөн сабак алышыбыз керек.
Абжапар мырза, анан жер жерлерде үгүт максатында жолугушууларга да акимияттар, айыл өкмөттөр адамдарды ташып уюштуруп берип жатат деген автобустардын сүрөттөрү чыгып атат, видеолор да тарап жатпайбы? Бул боюнча эмне иш алып барып жатасыздар?
Бул боюнча мен жана айтып өткөн ыкчам чара көрүү топторуна берип атабыз. Ушундай социалдык тармактарда чыгып аткан сүрөттөргө дагы ушундай бир маалыматтардын баардыгынан биз жер жерлерге жөнөтүп атабыз. Бирок бул бир эле кишиге болбош керек. Эгерде ташып берген болсо баардыгына бирдей. Биз ушундай кайрылууну өкмөткө дагы, биз жергиликтүү бийликтерге дагы кайрылууну жасадык. Ар бир талапкерге мисалы бир имаратты белгиледи, ошол имаратта баардык талапкерлер эгерде кайрылган болсо ошолордун баарына ушундай бир жерде, баягы бир жерде эч жылытылбаган бир талапкерге, анан экинчи талапкерге башка шарттар менен бербеш керек деген биз көрсөтмөнү берип, азыр күндө мындай иштер жүрүп атат.
Бирок өзүңүз байкасаңыз керек, азыр деле мындай түз эфирге чыгып эле баары ачык болуп калбадыбы? Анан кээ бир талапкерлер айтып жатышпайбы, айрым айылдарга же болбосо айрым аймактарга барсак бизге эч кандай баягы клубтар берилбейт, аянча мындай эл менен жолукканга аянча түзүлбөй жатат деп мындай ачык эле айтып жатышпайбы? Ошол кайрылууларды мындай чогултуп анализдеп көрдүңүздөрбү?
Бизге мындай бир конкреттүү мындай бир эме болгон жок.
Учур катталып эле
баланча районго же баланча айылга барса ушундай шарт түзбөй койду, тиги башка бирөөгө башка жер деп шарт түздү эле бизге башка жерге сунушкул атат деп бир да кайрылуу болгон жок. Бирок мындай бир социалдык түйүндөрдө мындай бир жалпылап эле ушундай бирдей болгон жок. Баланча айыл, баланча район деп айтса, биз чараны ошол жердеги укук коргоо органдары менен чогуу биз чара көрөбүз.
Абжапар мырза,
бирок биз көрсөтмөлөр, кайрылуулар ушул өзүн өзү башкаруу органдарына, жергиликтүү бийликтерге ушундай көрсөтмө, мыйзамдагы көрсөтүлгөн баардык талапкерлерге бирдей шарт болуш керек деген биз талапты, кайрылууну жасап атабыз.
Абжапар мырза, анан мындай жөнөкөй эле жаранда ошондой административдик ресурстун колдонулуп жатканын байкап калса, көрүп калса, кимге кайрылышы керек, каяка кайрылышы керек? Ички иштер органдарынабы же кандайдыр бир ыкчам номерби?
Жөнөкөй эле жаран талапкердин өкүлдөрү болобу же жөнөкөй эле жаран болобу, эгерде ушундай мыйзамсыз нерсени көргөн болсо, байкаган болсо, ошол жердеги мен жана белгилеп өткөн ыкчам чара көрүү тобуна же болбосо укук коргоо органдарына бериш керек. Алар сөзсүз түрдө, биз азыр ар бир кайрылууну баягы бузуулардын, жоруктардын бийликтүү реестри бар. Ошол реестрге каттап, анан тиешелүү мамлекеттик органдарга, укук коргоо органдарына жөнөтүп атабыз да. Ал сөзсүз түрдө баягы бир жерде фиксирует этилип, кийин анын жообу сөзсүз түрдө талап кылынат, алар тиешелүү жерлерден жооп алынат. Ошон үчүн эч бир ойлонбой мындай кайрылууну бериш керек.
Абжапар мырза, анан ушуга чейин ушул үгүт учурунда мындай укук бузуулар, мыйзам бузуулар боюнча канча кайрылуу келип түштү? Алардын канчасына ошондой иликтөө иши ачылды?
Азыр келип түшкөн баардык кайрылуулардын баардыгына жумушчу топторда каралып, эки жолу биз борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна алып чыктык, калгандары жумушчу топтун алкагында талкууланып, тиешелүү укук коргоо органдарына, көбүнчө биз бир кайрылуу улуттук коопсуздук комитетине, прокуратурага жана көбүнчө ушул ички иштер органдарына бул кайрылуулар тиешелүү далилдер менен кошулуп ошол баягы социалдык тармакка чыккан материалды, ушул маалыматты коштуруп берилди. Азыркы убакта ошол тиешелүү мамлекеттик органдардан, укук коргоо органдарынан бул арыз даттанулар, кайрылуулар обработка болуп каралып жатат. Бизге ушундай маалыматтарды берип атат. Ушундай эмеге бирдиктүү реестрге катталды, мындай деңгээлде, мындай стадияда деп.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адыжапар Бекматов болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Каз Минералс Бозумчак компаниясы ишин кайрадан жандандырды. Жалал Абад облусунда иштеген Бозумчак алтын кенин иштеткен казакстандык компания 26 декабрда ишин кайрадан баштаганы маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондунда жалпы 104 463 444 сом которулуп, анын 94 640 746 сому коротулду. Президентке талапкерлердин теледебаты бүгүн башталат. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Москвада оппозициячыл активист Любовь Соболь тергөө абагынан бошотулду. Бишкек абасы булган шаарлардын сап башына кайрадан чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Бахтияр Умонов аттуу жараны 10 жыл мурун алган орус жарандыгынан соттун чечими менен ажырап калган. Ал 2018 жылы мамлекеттик мекемеге жалган маалымат берди деген беренеме менен мигранттардын убактылуу кармоочу жайына камалган. Бул окуя тууралуу Эльвира Будайчева күнүн айтып берет.
Европадагы адам укуктары соту 10 декабрда тажикстандык Бахтияр Усмоновдун арызы каралгандан кийин чечимин жарыялаган. Анда Орусия 43 жаштагы Усмоновдун орус жарандыгын кайра калыбына келтириши керек экени жазылган.
Орусиянын өкмөтү бул адамдын жарандыгын анын бир туугандарынын чоо жайын көрсөтпөгөндүктөн гана алып салуу чечимин чыгарган. Бирок бийлик бул кандайдыр бир олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин далилдеген эмес. Анда эмне себептен Усмоновду жарандыктан ажыратуу керек эле?
Деп жазылат соттун чечиминде. Ошондой эле Европа адам укуктары соту орус бийлигине Усмоновго келтирилген моралдык зыян үчүн 11 000 евро кенемте төлөп бериши керектиги да айтылган. 7 кишиден турган сот бир добуштан Усмонов эч кандай кылмыш жасабаганын, өлкөнүн улуттук коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбегенин жана анын укуктары калыбына келтириши керек экени билдирилген. Бахтияр Усмоновду жакындан таанып эле турган болсок, ал 2007 жылдан бери Орусияда жашаган тажикстандык мигрант. Анын аялы жана 4 баласы да Орусиянын жарандары. Усмоновдун адвокаты Егор Мельниковдун айтымында, анын бир гана кемчилиги 13 жыл мурун орус жарандыгын алып жатканда бир туугандары тууралуу толук маалыматты бербегендиги жөө катар көрсөтүлгөн. Ошентип Бахтияр Усмонов 2008 жылы орус жарандыгын алат. Бирок 10 жылдан кийин ал Орусиянын миграция кызматына чакырылып, документтер кайра текшерилерин эскертишкен. 2018 жылы Бахтияр Усмоновго орус бийлиги жалган маалымат берүү жана мамлекеттик органдарды алдоо деген беренелер менен айып коюп, кылмыш иши козголгон. Усмонов сотто маалыматты жашырбаганын, бирок толук эмес маалымат бергендиги боюнча өз пикирин тактоо аракеттеринин бардыгы натыйжасыз болуп, ал орус жарандыгынан кол жууган. Жарандыгынан ажыраган Усмонов Орусиянын миграция кызматына тажик паспорту менен убактылуу жашоого уруксат сурап кайрылганда, ага федералдык коопсуздук кызматы жарандык менен кошо Орусияга кирүү укугунан да ажыраган маалымдашкан. Ошондой эле Бахтияр Усмонов 5 күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур экенин жана 35 жыл бою Орусияга кирүүгө тыюу салынганын билген. Усмонов атайын кызматтын бул талаптарын аткарбаган соң камакка алынып, Новгород облусунун Новосибирская айылындагы мигранттар үчүн убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылып, 2 жыл бою камакта отурганга мажбур болгон. Быйыл 10 декабрда Европадагы адам укуктары соту Бахтияр Усмоновдун арызын канааттандырып, чечим чыгаргандан кийин ал кармоочу жайдан чыгарылган. 23 декабрда Усмонов Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, жарандыга алынганга чейин ал Орусияда дыйканчылык менен алектенгенин айтып берген.
Бул 2 жыл мен үчүн абдан оор болду. Кудай мага чыдамдуулук жана сабыр берди. Бир нече жолу ооруп, ден соолугум начарлап кетти. Негизи жыл сайын ашказанымдан ооруканада дарыланып турушум керек болчу. Ошондой эле мен жокто үй бүлөм дагы абдан кыйналды.
Дейт Усмонов. Ал ошондой эле 2 жылда алып отурган мигранттар үчүн кармоочу жайга ондогон тажик жарандары келип, соттун чечими менен алар Тажикстанга депортацияланганын кошумчалаган. Бахтияр Усмонов Тажикстандан Орусияга жакшы жашоо издеп кетип, ошол жакта калган миңдеген жарандардын бири гана. Калктын саны азайып, демографиялык тоокелчиликтерге туш болгон Орусия мурунку Советтер Союзунун жарандары үчүн жарандык алуу боюнча бир нече программаларды ишке киргизген, бирок иш жүзүндө берилген бул жарандыктар каалаган убакта алынып салынышы мүмкүн экени белгилүү. Мисалы, 2015-жылы Тажикстандын жаштар кайра жаралуу коомдук уюмунун башчысы Максут Ибрагимов Орусиянын жарандыгынан ушундай эле ыкма менен ажыратылган. Бирок бул өлкөнүн конституциясына ылайык бир дагы орус жараны жарандыктан ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган. Ал арада Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандуулук жобосу иштейт. Бир эле учурда эки өлкөгө тең жаран болгон тажиктердин саны учурда 250 000 ашуун. Жыл өткөн сайын орус жарандыгына да ээ болгусу келген тажикстандыктардын саны артууда.
Эльвира Будайчиева баяндады. Эми узаган жумадагы эл аралык басылмаларда чыккан айрым макалаларга Элмурат Ашыралиев кайрылмакчы.
Дипломат журналы Кыргызстан менен Казакстанда өтө турган шайлоолор тууралуу Колумбия университетинин докторанты Колин Вудтун макаласын чыгарды. Кыргызстанда жаңырган жылдын 10 январында президенттик шайлоо пландалып аткан болсо, Казакстанда дагы ошол эле күнү парламенттин төмөнкү палатасынын депутаттарын шайлоо болуп өтмөкчү. Автор эки өлкөдө тең шайлоонун жыйынтыктары алдын ала эле белгилүү болуп калды деген пикирде. Колин Вудтун белгилешинче, Казакстандын Нур Отан партиясы шайлоодон өтпөй калат деген күмөн жокко эсе. Себеби 2007-2011 жылдары казак президенти башкарган Нур Отан партиясы парламенттеги жападан жалгыз партия болгон эле. Ал эми шайлоого катышып аткан калган 4 партия бийликтин камчысын чаппай турган күчкө биригүүсү дээрлик мүмкүн эмес деп белгилейт автор. Ал эми Кыргызстандагы президенттик шайлоо автордун белгилешинче жандуу жана ачыгыраак шартта өтүп атат. Бирок шайлоонун жыйынтыктары дээрлик сюрприздерге деле бай эмес. Садыр Жапаров даана эле алдыда баратат. Президенттик шайлоого катышуу үчүн ал өзүнүн мурдагы ыйгарым укуктарын өткөрүп берген менен иш жүзүндө ал деле чоң бийликке ээ. Ошондой эле ал 18 талапкердин ичинен чүчү кулак аркылуу тизменин сап башында орун алып, үгүт өнөктүгүндө башка талапкерлерге караганда короткон каражаты алда канча көп. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери Жапаров 44 миллион сом жумшады. Бул андан кийин эле эң көп каражат короткон Бабыр Төлбаевдикине караганда 7 эсе көп. Жапаровго эч бир талапкер коркунуч туудурбаганын эске алганда, мындай чыгашанын эмне кереги бар деген суроо салат автор. Өсүп келаткан Европа басылмасында Кыргызстан Санта Клаустун эле өлкөсү эмес деп аталган макала жарык көрдү. Лапландияны унуткула, түндүк уюлду унуткула. Эгерде Санта Клаус чындыгында эле бир түндө дүйнө жүзүндөгү бардык уюлдарды кыдырып чыккысы келсе, анда ал өз саякатын Кыргызстандан башташы керек деп башталат макала. Кыргызстан 2008 жылы Санта Клаустун өлкөсү деген туристтик ураан менен чет элдиктердин көңүлүн буруп, ал түгүл ысым ыйгарыла элек чокулардын бирин Санта Клаус деп атаган. Материал негизинен Кыргызстандагы кышкы туризмди жарнамалайт. Сиз дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, даярдаган Элмурат Асан.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева кийинки жарым саатты дагы алып бармакчымын. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 28 декабр дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Матраимов мамлекетке миллиондогон сом каражатты кайтарды, бирок бул иштин толук отчету коомчулукка берилген жок.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайран ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрга карата президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 18 талапкердин фондуна жалпы 104 463 000 сом которулуп, анын 94 640 000 сому коротулду. Президенттикке талапкерлердин ичинен эң көп каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулду. 51 461 000 сом. Ал бул акчанын 50 439 000 сомун чыгымдаганга жетишти. Бабыржан Төлбаевдин банктык эсебине 14 000 000 ашык акча которулган, анын 9 264 000 сому шайлоо иштерине коротулду. Президенттикке дагы бир талапкер Имабелин Ташевдин фондуна 4 924 000 сом топтолуп, 3 685 000 сому сарпталды. Калган талапкерлердин эсебине 1 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейинки каражаты түштү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлер шайлоо фонддорун ачышкан, саясий жараяндагы бардык чыгымдар фонддогу каражат аркылуу гана каржыланышы керек. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Шайлоо темасына ылайык коомдук телерадио берүү корпорациясында 28 декабрда президенттикке талапкерлердин биринчи теледебаты болот. Бул күнү талапкерлер Канат Бегисаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касынов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев телетаймашка чыгат. Калган 12 талапкер 29-30 декабрь күндөр КТРКдагы дебатка катышат. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминералс Бозумчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлап, премьер министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер министр Артем Новиков шембиде сөз болуп жаткан ишканага барганын билдирди.
Обеспечивать работу
ишкананын иштебей токтоп калуусунан улам бардык жагынан жоготу болду. Мисалы, бюджетке салык төгүлбөй, миңге жакын адам жумушсуз калган, эми биздин жарандар жумушуна кайтып келишти, социалдык төлөмдөр жана бюджетке чегерүүлөр жүргүзүлөт, деди Новиков. Кыргызстанда 5-6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга чабуул коюлуп өрттөлгөнү кабарланган, алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казминералс Бозумчак компаниясы жана Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Казминералс ишканасынын эмгек жамааты 11 декабрда өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну талап кылып, Бишкекте митинг өткөрүшкөн. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырды. Майрам күндөрү миллиондогон америкалыктар үй жайы жана дасторконуна тамак аш алгыдай болсун, деди Байден. Шайланган президенттин билдирүүсүндө Конгресстеги эки партиянын тең басымдуу бөлүгү жактырган экономикалык жардам тууралуу мыйзам долбооруна Трамптын кол коюудан баш тарткан үчүн Рождествонун эртеси миллиондогон үй бүлө кантип акча табууну билбей аргасы кетип турат деп айтылат. Трамп 22 декабрда Конгресстин 900 миллиард долларды түзгөн антикризистик чараларды камтыган пакетине кол койбой койгон. Байден Трамптын мындай чечимин жоопкерчиликти алуудан качуу деп баалап, анын кесепети оор болорун белгиледи. АКШ Конгресси кабыл алган антикризистик жаңы пакетте көпчүлүк америкалыктарга бул жолу 600 доллардан берүү каралган. Ал эми көпчүлүк америкалыктар бир жолу $600 берүү, ал эми жумушсуз калгандарга кошумча жумуш берилет. Мындан тышкары чакан ишкерликти колдоого $325 миллиард жумшалса, $15 миллиард авиакомпанияларга берилет. Ал тапта Трамп сөз болуп жаткан документке кол койгону да кабарланды. Оппозиционер Алексей Навалийдин үзөңгүлөшү коррупцияга каршы фонддун юристи Любовь Соболь жекшембинин кечинде Москвада тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу Соболь Дождь телеканалына өзү билдирди. Активист жума күнү 48 саатка камалган. Андан мурун активисти тергөө комитетине алып келишкен болчу. Ага менчик турак жайдын кол тийбестигин бузган деген негизде айып тагылган. Кандайдыр бир баш коргоо чарасы каралган каралбаган азырынча белгисиз. Соболдун сөзүнө караганда иште дал келбеген жагдайлар көп, ал 6 саат сурак берген. Буга чейин тергөө комитети 21 декабрда Соболь баш болгон бир нече киши улгайган адамдын үйүнө кирүүгө аракет кылганын билдирген. Соболга каршы коюлган доону ал Навальныйды уландырууга катышкан деп жоромолдонгон федералдык коопсуздук кызматынын офицерине жолугуу аракетине байланыштырып жатышат. Навальный ФСБнын сөз болгон кызматкери Константин Кудрявцев менен телефондон сүйлөшкөнүн 21 декабрда жарыялаган. Дал ошол күнү Кудрявцев менен анын үйүндө жолугууга аракет кылган журналисттердин арасында Соболь да бар болчу. Соболь Кудрявцевге жолугуп, ага уландыруу тууралуу суроо берүү үчүн ал жерге барганын айткан. Ал батирдин коңгуроосун басканда Кудрявцевдин кайынэнеси эшикти ачканын, кийин ал аялга каршы арыз жазганын билдирген. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булганы деңгээлин күнү түнү аныктай турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 28 декабрга карата эң көп булганган ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турат. Андан кийин Индиянын Калькутта шаары, Дакка, Ченду жана башка калалар бар. 2019 жылдын ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булган шаардын бири деп аталган болчу. Кыш киргенден бери Бишкек абасы булганыч 10 шаардын катарынан түшпөй келатат. Абанын кирдешине борбордо автоунаалардын газы, үйлөрдөгү мештердин жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп болору айтылып жүрөт. Бул маселе Кыргызстанда кыш мезгилинде байма-бай көтөрүлүп турат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт деп билдирип жатышат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3-2 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында -1-4 градус суук, Нарында -7-12 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 0-3 градус суук болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушинтип мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берди. Кыргызстандын башкы чекистинин сөзүнө караганда, ал бажыда коррупциялык схеманы кантип түзгөнүнөн тарта, ага катышкандар тууралуу түкпөй чачпай айтып берген. Бизге кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу бул иш боюнча кенен дагы айтып бермекчи.
Эл оозунда Райым Миллион деген лакап аты менен белгилүү болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымды кайтарды. Ал 1,400,000,000 сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча Райымбек Матраимов тергөөдө бажыдагы коррупциялык схемадан тарта ага катышкан адамдар тууралуу ийине жибине чейин айтып берди.
Матраимов сам как бы захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чекарасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3,000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Ташиев жалпылап гана айтканы болбосо, Матраимов бажыда түзгөн коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген чыгым кантип эсептелип чыкканын деталдуу түшүндүрүп бере алган жок. Негизинен Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы келген. Ал бул тармактагы эң жогорку кызматты 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары катары ээлеп турган. Атайын кызмат Матраимов бажыдагы коррупциялык схеманы 2016 жылы түзүп, ал ушул күнгө чейин иштеп келатканын кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев жакында эле 2019 жылы Кытайдан Кыргызстанга 36,000 оор жүк ташуучу автоуна товар алып киргенин жарыялаган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 2017-2018 жылдары коңшу өлкөдөн Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт менен Эркечтам өткөрмө бекеттеринен жылына 20,000 жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Талдоочулар Матраимов моюндалгандай, ал түзгөн коррупциялык топ ар бир унаадан $500 $3,000 чейин пара алган болсо, чыгымдын көлөмү бир топлу чапчыт деп жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргыз-Кытай чек арасындагы мыйзам иштер тууралуу мындай деди.
Анан транзит деген көбөйүп кетти. Ошон үчүн ал жакта даже Торгарттан дагы көп. А кийин Матраимовдун коррупциясына карабастан аякта абдан көбөйдү. 150-200 чейин өтчү. Себеби эми транзит деген сөздү билип алып жүк ташуучулар анан жана жүктүн ээлери ошо транзит формасын колдонушчу.
Бажыдагы коррупция жана ага Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөргө катышкан эркин журналист Али Токтокунов бажыдагы жемкорлуктан бюджетке келтирилген чыгым туура эмес эсептелген деген пикирде. Ал бул тууралуу тартылган чакан видеону Facebookтагы баракчасына жарыялап, аны 1/2 нанды мисалында түшүндүрүп берди.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайран ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башкача айтканда пара катары сезилет.
Мүлктөмөчү улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып, калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Бул коомчулукта сынга кабылды. Иштин чоожай тууралуу элге кенен маалымат жеткирбей туруп, кабыл алынган чечимдер толгон-токой сорону жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Матраимовдун акча өндүрүү жана анын мүлкүн бөлүштүрүү иштерин сындап, атайын кызмат сот, прокурор, тергөөчү болуп алганын билдирди.
Матраимовдордун канчалык күнөөсү бар? Мамлекетке канча зыян келтирген, бюджетке канча зыян алып келгенин аны тергөө органдары иликтеп чыгып, анан сот аныкташ керек эле да. Анан кийин эле бул 2 миллиард төктү, анан кийин 9 квартирасын биз алдык, анан биздин сотрудниктерге бөлүп беребиз деген. Муну рейдерский захват деп коет.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген соода борбору ал Бишкекте жайгашкан Элдорадо соода түйүнү. Ал Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдун аялы Миновар Жумаевага катталган. Райымбек Матраимов бюджетке которгон каражат жана мүлкүнө байланыштуу талаш талкууга комментарий бере элек. Анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимовго чалганыбызда буларды айтты.
Муну тергөө менен өздөрү билишет. Мен буга катышканым жок. Мунун баардыгы закондун түрүндө алынса керек деп мен өзүм чоң бир пресс конференция өрөм. Керек болсо ошондо баардыгын айтып берем.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да бар. Парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар болуп жатат. Айрым топторду президенттикке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Бирок алардын эффективдүүлүгү жана башка жагдайларды суроо жаратууда. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясына 21 декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 топ катталды. Буршайкомдун өкүлү Мээрим Кубанычбек кызы бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020-жылдын 24-декабрына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө, баарына каршыга 2 үгүттөө катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт, бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан турарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышы жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламентке республика эмне кылды? Баары эле кресло талашып, баары эле орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эртеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстандын менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган эки топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон. Мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби бир президент эки партияны жогорку кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров 23 ноябрда билдирүү жасап, алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов ага 11 декабрда кол койду. Бирок азистер, референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынга алып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президенттик башкарууга
өттү.
Улар 2004-жылдан 2018-жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 28 декабрдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Бозунчак алтын кенин иштеткен казакстандык Казминерал Бозунчак компаниясы 26 декабрда ишин кайра жандандырды. Шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер 95 млн сом каражат сарпташканын кабарлады. Бүгүн президентке талапкерлердин теле дебаты башталмакчы. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президент Дональд Трампты коронавирустан жабыр тарткан элге экономикалык көмөк көрсөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол коюуга чакырып, Дональд Трамп бул мыйзамга кол койгон маалым болду. Мына ушул жана кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга улам жаңыланып жарыяланып жатат, андыктан сайтка кирип окуганды унутпаңыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Евро биримдик коронавируска каршы жапыр эмдөөнү жекшембиде расмий баштады. Эксперттердин белгилешинче, калктын 70% эмделгенден кийин жамааттык иммунитет пайда болот. Ал арада улуттар уюму жакыр өлкөлөрдү вакцина менен камсыздоо маселесин көтөрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Европа биримдигинде жашаган 450 миллион тургундун ичинен жаш өйдөлөгөн жана тобокел топко киргендер алгачкылардан болуп эмделет. Биринчи баскычта жашы 80 өткөндөр жана ден соолугунда олуттуу маселеси барларга вакцина сайылат. Бара-бара жаш курагы ылдыйлап отуруп, бардык каалоочулар эмделет. Чехияда 10 000 вакцина дозасы Прагадагы ооруканага жеткирилди. Чех өкмөт башчысы Андрей Бабиш башкаларга өрнөк болуп аскердик госпиталда тележурналисттердин катышуусунда вакцина сайдырды.
Вакцина она пришла.
Биз вакцинанын колубузга тийгенине жана санына жараша 9 ай бою эмдөө жүргүзөбүз. Эмдөөгө катталуу ПЦР жана антитолкууга тест тапшырган система аркылуу ишке ашат. Бир эле система, ал жагынан иштер жүрүп жатат.
Словакиянын президенти Зузана Чапутова жана Болгариянын саламаттык сактоо министри Костадин Ангелов калктын вакцинага ишенимин арттыруу максатында тележурналисттердин катышуусунда эмдөөдөн өтүштү. Немистердин BioNTech жана америкалыктардын Pfizer компаниялары ойлоп тапкан вакцина Европага 25 декабрдан тарта жеткириле баштаган. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен вакцинаны шаркеттин баардык өлкөлөрү алганын билдирди. Ал эмдөө өнөктүгүн пандемиядан биротоло арылуу деп атады.
Europas ausgezeichnet aufgestellt. Was wir gemacht
haben. Биз Европада дүйнөлүк масштабтагы вакцинациянын уникалдуу мониторинг программасын баштап жатабыз. Бүгүндөн тарта миңдеген институт эксперттер бири-бири менен байланышта болуп, жакынкы айларда жана апталарда вакцина кандай оң натыйжа берип жатканына көз салышат.
Германия, Венгрия жана Словакияда бул жараян пландалгандан бир күн мурун башталды. Германиянын саламаттык сактоо министри Янс Шпан 26 декабрда вакцинацияны башкы улуттук иш аракетке айлантууга чакырды. Немистерде биринчилерден болуп Хальберштадт шаарындагы карылар үйүнүн тургундары, анын ичинде 101 жаштагы байбиче эмделди. Италияда Римдин Спалансани ооруканасынын 3 медициналык кызматкери сайдырды. Эмдөө жеңил өттү, бул толкундаткан. Тарыхый көз ирмем, деди алардын бири 29 жаштагы медайым Клаудия Оливернини. Европа биримдиги 2021 жылы бардык эрезеге жеткендерди эмдеп чыгуу максатын көздөйт. Дүйнө жүзүндө 1,7 миллион кишинин өмүрүн алган бул аламаттуу пандемияны ооздуктоонун чарасы катары эмдөө өнөктүгү айрым өлкөлөрдө буга чейин эле башталган. Өткөн аптада АКШ-да Модерна компаниясынын вакцинасы адамдарга сайыла баштады. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти Энтони Фаучи бул вакцина менен алгачкылардан болуп эмделди. Ага чейин жаңы шайланган президент Джо Байден Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасын сайдырган. Орусия жана Кытай өздөрү чыгарган вакцина менен элин эмдей баштады. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы Спутник V вакцинасы менен 60 жаштан жогору курактагыларды эмдөөгө уруксат берди. Президент Владимир Путин жакын арада бул вакцинаны сайдыраарын Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков 27 декабрда билдирди. Орус окумуштуулары ойлоп тапкан Спутник V Казакстандын Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте өндүрүлөт. Ошол эле учурда Орусияда калкты коронавируска каршы эмдөө АКШ менен Британияга караганда 10 эселеп жай жүрүп жатканы кабарланды. Күн сайын бир нече миң адам гана эмделүүдө. Ал эми пандемия башталгандан бери бул өлкөдө 3 миллиондой адам коронавируска чалдыкса, 54 000 киши андан көз жумду. Кыргызстан эмдөө боюнча глобалдык COVAX альянсына 1,2 миллион вакцина алуу өтүнүчү менен кайрылып, колдоо алганын өкмөттүн басма сөз кызматы 24 декабрда билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун вакцинасын тастыктагандан кийин Кыргызстанда калктын 20%дан ашыгы эмделмекчи. Вакцина сатып алуу боюнча кыргыз өкмөтү Орусия менен дагы сүйлөшүүдө. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Спутник V сыноодон өтүп, жалпы дарылоого киргизилери менен Кыргызстанга жеткирилерин 26 ноябрда айткан. Өнүккөн өлкөлөр өз элин жапырт эмдөөгө ашыгып жаткан чакта Бириккен Улуттар Уюму жакыр мамлекеттерге көңүл бурат. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутериш дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кедей мамлекеттерди вакцина менен камсыздоо программасына соңку 2 айда 4,2 миллиард доллар бөлүп берүүгө үндөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырмануу арман, эми аймактан алынган кызыктуу баян менен уктуруубузду улантабыз. Нарындын Жумгал районунун Кең Суу айылында электр жарыгы, мектеп жана оорукана жок. А бирок эч кандай шарты жок айылда атадан калган үйдү карашып, мал багып, улак тартып жашаган жаштар да көп. Алар менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди. Азыр Кең Сууну уксак.
Кандай
Кеңсу айылында миграцияга кеткендер дээрлик жок. Оор шартка карабай, ар бир үйдө атанын үйүн карап калган жаштар бар. Чахан айылда деле кыз берип, уул үйлөп, той топур коштолгон кадимки жашоо уланып атканын көрүүгө болот.
Толтура эле куй. Та жетпей калбасың суу. Жетеби эми? Сылтаасы мойндор от жагып эле. Келчи алганда үчүн жардам берет кесиң да эмне аласыз андан башка? Эми экөөбүз жарыш оокат кылсак жакшы элеби дейм.
Рустам жана Нурзия айылдагы жаш жубайлардын бири. 18 жаштагы Нурзия бир нече ай мурун коңшу айылдан кең сууга келин болуп келген.
Чай болду эми эткениңизге. Баш кошкоңузга.
Чай?
Көнүп калды окшойт.
Күндүңүз менен эрле? А сиз кайсы айылдан өзүңүз?
Жолсарганышта.
Ал жакта кандай?
Бияка караганда сүйүп бар даакта.
Жаныңыздар ушул сет жок айыл бар деп ойлодуңуз беле?
Уккан мурун даакта жок экен.
Бирок турмушка чыгып калганда ойлогон эмес.
Турмуш ушул экен да. Мурда айтсам тагыр болчу эмес да. Жок эле. Айла жок көнүп калды.
Анаркан Карабекова мында уулу келини менен жашап жатат. Карабекова өзү да бир учурда айылга келин болуп келген.
Бир балам өйдөтө, кыздарым шаарда, бир балам окуйт, студент, экинчи курс. Эми келин алгам, ортончу балам. Ошол улак болот, баякта той болот. Бул келинди Чоң Саргамыштан алгам.
Бул айылга негиз келин келеби?
Келин келет.
Кайсы жактардан алыстабы?
Саргамыш, токтоол, Бишкек чыгып, көп жерден алып келишет. Кээ бирөөлөр шаарга кетишет.
Бул айылда Рустам өңдүү балдардын жалгыз иши мал чарбачылыгы.
Эми атам бакка мал кайтанын мен бакпай коеюн, чыдап кетип каршы болбойт. Мал чарба бар, ошо менен алек болот. Башка жакта эмне бир 10 күн жоголуп кеткендер болсо келсе, көп иштей алышпайт да. Биз көнүп калабыз. Бөөрө келе берсе свети жок, анан эмне деп ойлочу. Биз көнүп калганбыз, свет ичкибизден свет жок болуп биз көнүбүзго. Жаштар буюрса келип атат, бирок свет келет дегендей. Такыр азайып бараткан, кайра келип атат, жакшы.
Айылда көппү жаштар?
Көп эле. Иште күтүп атышат окшойт мени. Кайсы убакта чыгат деп эле.
Улак карасызбы?
Улак барбы? Он беш жашыман баштап эле улак тартам. Ошондон баштап эле байкелерин мечитип эле жүрчүчү.
Айылда балдардын баары улак тарткан билет.
Бүт эле билишет. Жакшы эле ушул атталган ийгиликке жетип эле келатам. Бул эң күчтүү ат. Өзүм үчүн жакшы эле ойноп берет.
Аксалтага жакшы ойнойт, ден соолугуңар болсун. Баек берип аткан алтын берсин, үй бүлөсүнө, бала бакырасына Кудай ыйман берсин, бактылуу болсун, кыштан айдалам менен сен
Кең сууда согум союлган учурда майрамдык шаңы байкалат. Куурдагын казанга аскан айыл эли андан кийин улак тартышка күү болот. Бул оюндун арты менен айыл жаштары оюнчу, улуулары сүйүүнчү катары бир жерге топтолот. Бүгүн Тайказанга улакты көп таштап байгеге жеткен бузурман айылдаштарын туулган жерге болгон сүйүү карбап турган айтты. Ал тоодо ат минип кымыз ичип өскөн уландарга шаардагы жашоо таардык кылат деп эсептейт.
Бул айылда чоңоюп өскөнбүз. Анан бул жерден башка жакка барганда деле башка жер, башка шаар деле бизге жакшы көрүнбөйт, кызык. Кызыктын бар ушул айылда мына. Улак тартыш, ийин эркинсиң өзүң менен өзүң. Ошон үчүн ушул айылдан жаштар кете албай эле. Кеткендери деле бар. Биз тисе окшотуп деп жүргөндөрү деле бар. ар кандай баягы ата бабасынын жерин унутуп албайбыз. Бул кыштын керемети мына ушундай, ушинтип улак ойномой, жайында жайлоого чыгып жайлоонун керемети өзүнчө. Кымыз ичмей, эз алмай дегендей.
Урматтуу каарман, Жумгал районунун Кең Суу айылындагы баянды Айгерим Акылбекова даярдады. Дал ушул баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалаймын.